Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere, head kuulajad! Algab saade Trinity eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna töötajate ja erinevate juhtkonna osapoolte, ehk siis osanike juhatusliikmete lojaalsuskohustusest ja sellest, mida teha selleks, et ettevõttest intellektuaalomandit välja ei viidaks ja et partner ja mõni osanik siis saadust teadmiste ja know-howga oma endise ettevõtte konkurendiks ei hakkaks. Konkurentsikeeldudest ja lojaalsuskohustuse hoidmisest ja konfliktide lahendamisest praktikas räägivad stuudios kolm Trinity advokaadibüroo spetsialisti. Siin on partner ja vandeadvokaat Siim Maripuu. Tere taas!
Tervitus, tervitus!
Ja siin on ka partner ja vandeadvokaat Tanel Kalaus.
Tervist! Ja tervist!
Ja Trinity jurist Peeter Paju. Tere!
Tere ka minu poolt!
Lojaalsuskohustus on töötajate puhul üsna tavapärane, tähendab seda, et oma tööd peab tegema tööandja huvides, ilmselt ka minu töölepingus sees, ja selleks siis, et ettevõtte kasumit teeniks, ei tohi minna konkurendi juurde sama tööd tegema. Ja selles samas saates siin on korduvalt tõdetud, et saatan on detailides ja eriti juriidilises maailmas võivad need mõistada ja need definitsioonid oluliselt erineda. Kuidas teie siis defineerite lojaalsuskohustust?
No selles suhtes, et lojaalsuskohustus oma olemuselt on päris lai mõiste, ka juriidilises mõttes, et lojaalsuskohustus ei tähenda ainult seda, et oleks nii-öelda ühe huvides, aga ka teenitakse reaalselt siis ühingu huve. Ja siis ongi, et me räägime siin täna küll rohkem juhtkonna ja osanike vaatenurgast, või siis aktsionärid vaatenurgast ja pigem täna ei keskenduks töötajate konkurentsikeelule, seepärast, et see allub täiesti teissugustele regulatsioonidele, teissugustele seadustele.
Hästi, veel mingid erisusi?
Ei, ma arvan, et see ongi see põhiline silmas pidada, et noh, lojaalsus, see on nii-öelda noh, mitmesugust käitumist, mis nii-öelda ongi, et sa mingit nii-öelda on keelud, aga samas ka nii-öelda positiivne käitumine, et kuidas sa pead käituma, et see hõlmab mõlemat.
Aga kuidas moodi ta siis erineb erinevatel otsustustasanditele töötajatele ühtmoodi ja mis siis seda juhatuse lojaalsuskohustust reguleerib?
Juhatuse lojaalsuskohustus siis tähendab seda, et ütleme, et kuna juhatus on siis juhib igapäevast äritegevust, siis juhatuse eesmärk on teenida igal juhul ühingu huve. Eks näiteks, kui peaks tekema mingi konflikti olukord, et kas ma valin ise enda huvid või ma valin ühingu huvid, siis tuleb alati valida ühingu huvid. Ja see on ka näiteks põhjus, miks seadus on otsa sisse kirjutatud, et juhatuse liige ei või olla juhatuse liige konkureerivas äriühingus või konkureerivas ettevõttes. Et see muidugi on välistatud siis, kui tegemist on ühes kontsernis olevat äriühingutega. Näiteks ütleme, et ema ühingu juhatuse liige võib olla ka tütarühingus juhatuse liige. Et nemad just kui konkureeri, sest nad teenivad kõik ikkagi selle ema äriühingu huve.
On see parajasti probleemiks laual, et on ikkagi juhtumeid, kus ollakse mitme erineva ettevõtte juhatuses, mis on oma vahel konkurentid?
Ma arvan, et siin oskab Siim rääkida natuke sest tehinguvaatkonnast rohkem.
Ja eks ikka selles mõttes on need probleeme tulnud, et ma arvan, meil ka ajaloost ju näeme selliseid olukordi, kus tõesti on juhtkond otsustanud mingil hetkel teha mingisuguseid liigutusi, mis enam ei ole näiteks selle ettevõtte huvides või eriti just on see sellistel hetkedel, kui hakkab toimuma selline lahkuminek või hakkab kusagilt midagi kärisema, siis tavaliselt need on need hetked, kus tekib sellega probleeme, et see võib-olla veel jah natukene laiendakski, et juhtkonna puhul, eks ole, et kui meil enne korra rääksime töötajatest, et töötajate puhul on neil see selline lihtsalt lojaalsuskohustus, siis juhtkonna puhul ühingutes on kohustus olla hoolas ja lisaks sellele siis ka veel lojaalne, et see, kuidas seda mõistetakse, siin eks igas asjas lõpuks kohus hindab seda, kuidas seda täpselt sisustada, aga noh, siin on ikkagi selline tavapärane ettevõtjalt oodatav hoolsus, mis siis sinna lojaalsuse juurde veel käib juhatkonna liikmel, mis siis tähendab seda, et see juhatkonna liige, eks ole, peab sisuliselt tegema sarnases olukorras, sarnase mõistliku ettevõtjaga võrreldes selliseid mõistlike otsuseid, mis tähendab seda, et eks ole olema informeeritud, peab olema kursis ja peab vajadusel tegema ka piisavalt siis päringuid selleks, et olla kursis selle ettevõtte sisu ja selleks, et saaks neid otsuseid teha ja noh, ja siis lisaks sinna kõrvale siis see sama lojaalsus, ehk tegutsema just nimelt selle sama konkreetse ettevõtte huvides ja mitte eelistama kas siis ise enda huve või ka mõne teise äriühingu huve sellele samale ühingule.
kuna me siin defineerimise juures oleme, ja üks asi, mis veel siis lepingutesse ameti juhenditesse sisse kirjutatakse, on konkurentsikeeld. Kuidas see sisuliselt erineb?
No konkurentsikeeld tavaliselt, ütleme, kui on hästi korral, hästi sõnastatud leping, siis seda ka päris konkreetselt defineeritakse, et mida selle all siis nüüd mõeldakse, et milliseid tegevusvaldkondi mõeldakse ja kui on teada ka lausa, et noh, mingid konkreetselt suuremat konkurentsi võib-olla on ka need nii-öelda üles loetletud. Aga tavaliselt on jah pandud kirja siis tegevusvaldkond, milles, mida loetakse konkureerivaks valdkonnaks ja ka siis geograafiline piirkond, mida noh, et ütleme, et ei ole, kui ettevõtte tegutseb ainult Eestis, noh, et siis samas valdkonnas näiteks, ma ei tea, Lätis-Leedus tegutsemine, et see ei ole, seda ei peeta konkurentsiks, siis noh, enamasti pannakse see nii täpselt kirja. Aga loomulikult, kui on ka sellised olukordi, kus on lihtsalt viidatud, et on nii-öelda keelt konkureerida ja noh, siis peab nagu hiljem selgitama, et mida pooled selle all täpsemalt pidid mõtlema.
Enamasti ilmselt kohaldatakse seda siis, kui inimese otsustamisega kaasneb mingi suurem rahaline vastutus, et ühesõnaga töötajatele, et sa ei või sama valdkonna firmasse lihtsalt tööle minna, seal on mingi mõistlikuse printsiip, et mis aja jooksul siis need nimetatud asju ei tohi teha.
Jah, ütleme nii, et töösuhtes, jah, nagu Peeter enne viitas, on see regulatsioon noh, päris konkreetselt seaduses sisse toodud. Juhtkonna liikmetel see jah, nii rangelt ei ole määratletud, eks siin ongi siis noh, tuleb vaadata seda praktikat ja seda nii-öelda mõistlikuse põhimõtet ja samas nii-öelda tõlgendada koos ka selle lojaalsuse ja hoolsuskohustusega. Sest noh, et ma tahtsin enne öelda veel, et kui oli küsimus, et kas neid teistes ärivingutes juhatuse liikmeks olemist on nii-öelda palju, et ma arvan, et võib-olla rohkem on nagu selliseid olukordi, et noh, et kuidagi varjatult ollakse siis tegelikult tegutsemas teises ühingus noh, mingisuguse, noh, kas üldse nii-öelda formaliseerimata suhte alusel või et kuskilt kõik näevad, et mingisugused kõrvad kuskilt puudagant paistavad on ju, aga et kuskil ametlikes dokumentides keegi ei figureeri, et siin ongi oluline märkida, et kui nii-öelda äriseadustikus jah, on nii-öelda konkreetsed nõuded nii-öelda selle juhatuse liikmeks või nii-öelda juhtorganite liikmeteks kuulumise osas, siis noh, tegelikult üks öelda, et sealt sellest lojaalsuskohustusest ja hoolsuskohustusest võib selgelt nii-öelda tuletada ka selle, et sa ei või nii-öelda muul viisil olla kuidagi siis enda selle esimese ettevõtte nii-öelda kahjulikus positsioonis tegutseda mõnes teises äriühingus.
Kas konkurentsikeeldu rakendades, lepingusse kirjutades on veel mingit sellist huvitavat praktikat, peab näiteks hüvitist maksma siis juhatuse liikmele või inimesele, et ta tõesti ei saa samas valdkonnas tegutseda?
No selle kohta on jah see, et kui meil töötajate puhul on seadus sätestab selle kohustuse, siis siin juhtkonna liikmete puhul on see selline turupraktika, et noh, mida siin nii-öelda suurte ettevõtete juhtide puhul on ta selline aasta palga suurune hüvitis vist enamasti selline turupraktika. Noh, kuigi see ei ole kuskil kivisse raiutud, aga et, noh, mida mina olen hästi tihti näinud, et siis on ka siis selline summa, mis siis makstakse selleks, et inimene siis oma konkreetset valdkonnas saadud nii-öelda juhtimiskogemust ei lähe kuskil teises äriühingus kasutama.
Aga siin on hästi oluline aru saada seda, et noh, kui tõesti töötajate puhul on, eks ole, need väga selged piirangud, mis tulevad töölepingu seadusest ja neid tuleb ka järgida, muul juhul see konkurentsi piirang ei kehti, siis kui me räägime juhtkonna liikmetest, juhatuse liikmetest, nõukogu liikmetest, siis sellisel puhul see konkurentsikeeld kehtib, kui ta on lepingus ikkagi kokku lepitud ja see, mis seal lepingus on kokku lepitud, selles mõttes kehtib, ehk et sellises olukorras, mis on selle konkurentsikeelu täpsed tingimused, kas peab maksma hüvitist, kui suur see hüvitis on ja kõik sellised nüansid on need, mis on siis vaja kokku leppida sisuliselt selle juhatuse liikme tööle nii-öelda ametisse astumisel ja selles lepingus, ehk et nii nagu see seal lepingus kirjas on, see ka kehtib ja siin tõesti see praktika, mida Tanel ütles, ma arvan, et on kehtiv pigem selliste väga suurte ettevõtete puhul ja väiksemate puhul mitte ja noh, samamoodi see hüvitise teema, eks ole, et meil seda konkurentsikeeldu saame ajaliselt vaadata ka kahes osas. Üks osa on sellel ajal, kui isik on juhatuse liikmeks ja kas ja kuidas siis see sellel ajal töötab, noh, tõenäoliselt on loogiline, eks ole, et juhatuse liikmeks olemise ajal see konkurentsikeeld või sellega seonduv selline piirangu hüvitamine sisaldub sellises juhatuse liikme tasus ja nüüd küsimus on tõesti see, et kui see konkurentsikeeld kehtib ka pärast seda juhatuse liikme ametiaega, siis sellisel juhul saaks sellest hüvitisest rääkida ja nagu ma ütlesin, siis sellisel juhul tuleb see kokku leppida ja siin kindlasti tuleb arvestada ka seda, et mis on selle konkurentsikeelu ulatus, et võimalik on eks ole, leppida kokku, nagu Tanel ütles, nii geograafiliselt, et mis riikides see kehtib, kui samamoodi nagu valdkondades, et meil on siin ju ajaloost päris palju selliseid juhtumeid ka, kus erinevate nii-öelda kuldsete käärjõududega tippjuhid on asunud riigiametisse näiteks just sellepärast, et nad ei ole saanud oma sellist professionaalset juhtimiskogemust mõjal erasektoris just nimelt selliste konkurentsikeeldude tõttu rakendada ja siis võib tõenäoliselt on see nagu üks summa, kui sul on võib-olla piirad ära ainult hästi konkreetselt sellise väga kitsa valdkonnaga, ilmselgelt siis sellisel juhul on see konkurentsikeeld ka oluliselt piiratum.
Meie eesmärk on anda siin saates kuulajatele praktilist nõu ja kui juba näideteks läks, siis toon ise ühe näite, kus ilmselt rikuti nii lojaalsuskohustust kui konkurentsikeeldu. Ühesõnaga kirjutati meedias paar aastat tagasi ühest näitest, kus siis logistikafirmast võtsid kaks juhatuse liiget oma kliendid ja veel mõned töötajad ka kaasa tegid oma logistikafirma. Pöörati tülli, tulid pikad kohtuvaidlused ja nõuded üksteise vastu ja võib-olla mis oleks saanud sellist olukorda ennetada?
Tõenäoliselt lepingud. Konkreetse asja nüüd nüanssidega lepinguliselt kursis ei ole, aga see on täpselt see asi, mis tuleb piisavalt läbi mõelda. Ehk võib-olla siin ongi paslik ka korra rääkida sellest, et kuidas need nagu erinevad konkurentsikeelud üldse oma vahel nagu suhtuvad, et rääksime siin, eks ole lepingulisest konkurentsikeelust, aga lisaks sellele tegelikult tuleneb ka seadusest, äriseadustikust siis juhatuse liikmele konkurentsikeeld, mis ütleb siis seda, et ei või ilma osanike nõusolekuta olla osahingu tegevusalal füüsilisest isikust ettevõtjaks, ei tohi olla samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik ja ei tohi olla siis samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, et see juba tuleneb seadusest ja see selles mõttes kehtib juba ka kõikidele juhatuse liikmetele sellele ajal, kui nad on juhatuse liikmedeks ja see on selline absoluutne, mis nii kui nii kõigile kehtib, siin on oluline aru saada ka sellest, et sisust, kui sa oled juba seda sellel hetkel, kui siin juhatuse liikmeks valitakse ja osanikud seda teavad, siis saaks öelda, et selle juhatuse liikme valimisega on nad juba aksepteerinud seda, et sa seal kusagil mingis teises ühingust ka toimetad, eks ole. Aga nüüd tõesti, kui meil hakkab läbi saama see hetk, ja nagu ma ütlesin, see on väga piiratud, see ei piira otseselt seda, et sa ei või olla selline osalusega isik mõnes teises ühingus ka juhatuse liikmeks olemise ajal, et siis sellisel juhul ilmselgelt on see juhatuse liikme leping see, kus siis tuleb reguleerida ja seal need täpsed vajalikud regulatsioonid ette näha selleks, et see töötaks ja selleks, et see oleks piiratud. See on eelkõige hästi oluline selles kohas, millele Tanel ka juba korra viitas, on see selline otsene osaluse omamine või otsene juhtimine. Tõenäoliselt seda on suhteliselt lihtne tuvastada ja näha, kui sa ikkagi juba oled kusagil konkurendi juhatuse liiga samal ajal, siis see tuleb äriregistrist välja ja tõenäoliselt paistab mujalt ka, aga just sellised kaudsed või tõesti kui sama naabrimehe kaudu või äiepapa kaudu või kellegi teise kaudu nagu kuidagi kusagil vaikselt toimetad, siis sellised olukordi tegelikult on tihti väga keeruline tõendada ja ära näidata, et kust ja kuidas see tegelikult tuleb ja ma usun, et umbes mingi sarnane olukord võis ka olla seal.
Ja üks asi võib-olla ka see, et Siim, sa väga õigesti teid välja selle nii-öelda lepingulise baasi, et see on nagu kõige alus, kui seda ei ole, siis ei ole seal midagi nõuda. Või iga, kui nii-öelda ei ole tuvastatav seaduse rikkumine. Aga eks seal nii-öelda sellistes asjades alati on see nii-öelda praktilised aspektid ka, et sul võib nii-öelda lepingus olla või ka seaduses olla vastav keelt või kohustus kirjas, aga kui praktikas seda järgita, siis sul võib tegelikult tekkida selline olukord, kui sa piisavalt kiiresti ei reageeri ja kohtu kaudu mingisugust õiguskaitset kohe peale ei saa, siis võib seal tegelikult olla, ma ei tea, paari nädalaga niimoodi, et kõik kliendid on juba seal uues ettevõttes toimetamas ja sa tagasi seda ei pööra enam ühelgi viisil. Et siin on tegelikult alati, noh, tuleb olla hästi hoolas ja tegelikult esimeste selliste ilmingute inimlikult teada saamisel päris kiiresti tegutseda, et seal, sest lõpuks peab on ka see, et kliendid on lõppastamise inimesed ja nad ei taha olla mingisugust selliste vaidluste keskmes ja nende jaoks on oluline, et nende see logistika ahel toimiks on ja kui nad on siis kuskil mingisugust otsuse teinud, et jah, näed, need inimesed, kellega tema umbes koostööd tegi, nemad ütlevad, kuule, et ma nüüd, et saada nüüd sinna kaubad, noh, ta saadab sinna kaubad ja ta ei hakka seal nii-öelda uurima, et kellel see oli õigus või ei olnud, et saadab sinna, kuhu ta on nii-öelda mugav ja et seal, noh, nii-öelda praktika võib nii-öelda tuua selge kaas, et need lepingutes tegelikult ei ole väga, väga nagu tolku, kui sa kiiresti ei tegutse ja nii-öelda näppu ette ei saa ja nende samade klientidega ei suhtle, et kuule, et noh, tegelikult siin on mingisugune täielik jama toimumas.
Kas teie võiksite praegu minna, olles Trinity partnerid oma teadmistega ja asutada oma advokaadibüroo võttes, siis mõne kliendid kaasa ja jurist Peetri ka?
See on nagu alati, ütleme, advokaadi elukutse, no, loomulikult see ei oleks eetiline nii-öelda niisama praegu toimetada, et kui nii-öelda minnakse lahku ja siis on tavapäraselt vähemasti oma praktikas on mul sellist olnud, et no siis annadki teada kliendile, et edasi tegutsen seal ja siis kas tema siis nii-öelda jääb eelmise büroo juurde või siis nii-öelda asub advokaadiga liigub kaasa. No siin on peale advokaadid on natuke nagu erinev kaasus ka, et no, seaduse kohaselt juba nii-öelda advokaadid on tegelikult just kui iseseisvad õigusnõu andjad ja noh, nad küll tegutsevad büroo kaudu, aga noh, neil on just kui iseseisev vastutus ja iseseisevad õigused, nii et ta on natukene võibolla nagu ettevõtte sees, et võibolla seal on veidi teistmoodi see regulatsioon, aga noh, see on see, kuidas mina käituksin.
Kas selle vastutuse pinnalt tekib ka mingit konflikte, et kuidas seda tajutakse, et ma nüüd lähen teise ettevõttesse, et tulen võibolla selle logistikafirma näite juurde tagasi, et me lubasime, et meile töötajatest nii palju täna ei räägi, aga nõuti siis firma, kust ära mindi ja nõudis, et töötajad vastutakse enda isikliku varaga, kui tavapärane see on.
No see oli, küsimus oli seal ka vist juhatuse liikmetes, palju kui ma mäletan. Ma
arvan, samuti ka juhatuse liikmetes.
Et see, me taas jõuame sinna töötajate puhul on, eks ole, see töölepingu seaduse puhul ka need nagu piiratud õigused siin selles mõttes, piiratud õigused, et mida saab teha sellisel puhul, kui siis seda konkurentsipiirangut riikutakse, noh, eelkõige on see sama, see leppetrahvi teema, eks ole, noh, kuidagi on vajalik seda kohustust ju tagada, ja noh, tegelikult aga me jõuame suhteliselt samasse kohta ka kõikide muude konkurentsi keeldude puhul on see siis tehingulised, suurema suurtehingutest tulenevad mingisugused kohustused kui ka juhatuse liikme kohustused, et tegelikkuses sellisel juhul sellist otsest rikkumisest tekinud kahju ära näidata ja ära tõendada veel hullem on tegelikult väga keeruline, ehk et ma võin võtta kohustuse, eks ole, et ma ei konkureeri, aga sina mu endine nii-öelda leivaisa katsu nüüd siis ära tõendada, et milline see kahju sulle täpselt sellega tekis, et noh, tõenäoliselt see kahju ei ole võrdne sellega, et minu teises ühingus teenitud tulu, sest noh, jah, okei, me saame võibolla rääkida sellest, et kui tõesti mingid konkreetsed kliendid hästi selgelt lähevad ära, siis võibolla nende klientide mingisugust ajaloolist kasumit on kuidagi võimalik siin samat teanud turuna nagu käsitleda, aga noh, keegi ei tea, eks ole, kas ta oleks täpselt sama palju ostnud ja kuidas täpselt ja kuidas see kliendi kaar üldse pärast ja kui liikus võibolla see klient oleks nii kui nii ära läinud, ehk et siin on nagu hästi palju selliseid teemasid, et noh, ühtpidi ilmselgelt, kui ma lepingu alla kirjutan endale kohustuse võtan, siis ma isiklikult ka vastutan, aga teistpidi, et kui tegemist on kahju hüvitamisega, siis seda tõesti on väga-väga keeruline seal ära näidata. Noh, lisaks sellele, et tegelikult ka paljudes sellistes just kaudsetes varjatud olukordades seda rikkumist ennast on keeruline ära näidata. Ja noh, selle tõttu tegelikuses sisuliselt ainus praktiline asi, mis nagu aitab konkurentsikeeldu tagada, on leppetrahv, mis siis peab olema selles lepingus piisaval määral ja piisavalt kokku lepitud.
Seadus selle suurust ei nimeta?
ei , leppetrahv on tegelikult seaduses on üldse niimoodi öeldud , et selleks , et leppetrahvi nõuda , peab see olema lepingus kirjas , ehk siis see ei ole selline vaikimisi õiguskaitsevahend ja tavaliselt jah , igalühel natukene oma loogika , kuidas seda määratakse , aga jah , eks see sõltub ka natukene valdkonnast ja täpselt nii , nagu Siim ütles , et sõltub sellest kohustusest , mida üritatakse tagada , selles suhtes , et kui on mingi noh , ütleme nüüd startupi näitel lihtsalt , et kui on hästi-hästi suur startup , väärtus seal ütleme , et 500 miljonit , siis ilmselge , et see leppetrahv on suurem kui näiteks mõnel väiksel , kellel on võib-olla ainult miljon siis nii-öelda see väärtus .
jätkame näidetega erinevatest sektoritest , millised erisused lojaalsuskohustuse rikkumisel võivad kehtida vastutuses juhatuse liikmele , osanikule , omanikule ja lubasime tulla näidete juurde startup maailmast , skeene on väike , inimesi on vähe , eriti Eestis , kõik teevad kõiki ja üsna tihti tegutsetakse samas valdkonnas ja ollakse ka , antakse nõu siis üksteisele . kuidas peavad omanikud , asutajad seda lojaalsuskohustust järgima ja milliseid kurioossemaid selliseid rikkumisi või näiteid sealt valdkonnast on ?
no esmalt kõigepealt tuleb üldse nii-öelda mõelda , et kas ja üldse konkurentsikeeld kohaldub osanikele , sellepärast et seadus tegelikult ei näe otseselt ette , et oleks konkurentsikeeld siis nii-öelda kõrgemal otsustusorganil , ehk siis osanikud , aktsionärid , aga mis nii-öelda hästi laialt ja laialdaselt võttes on nii-öelda see heausu põhimõte , et ei tohi olla ja ei tohi tegutseda kahjulikult siis nii-öelda teiste osanike suhtes , et sellist jah , sellist nagu positiivset tegutsemist ei saa osanikud nõuda , küll aga saab nõuda , et jah , et nii nagu ma ütlesin , et ei käituks kahjulikult , ehk siis ei tohi a la blokeerida mingite otsuste vastuvõtmist , mis üldjuhul nii-öelda kõik nõud on täidetud , näiteks kohtupraktikas hästi palju läbi käinud , et majandusaasta aruande kinnitamine , et kui majandusaasta aruandel kõik nõud on täidetud , siis osanik ei või lihtsalt öelda , et nii , mina ei hääleta selle poolt , kui kõik justkui peaksid hääletama . Et sellist nii-öelda kahjulikku otsust ei tohi teha , aga samas ei saa nõuda ka positiivset käitumist näiteks , et jah , kui me räägime nüüd konkreetselt startup näidetest , siis lihtsalt tausta mõttes ka , et Startup Estonia nii-öelda startup andmebaasis on 1400 , üle 1400 startupi märgitud ja noh , ilmselgelt on startup'e rohkemgi ja Eestis on noh , selline umbes 60 aktiivset investorit , ehk siis paratamatult mingil määral hakkavad kattuma investorid , on ju , kes siis investeerivad . ja siis ongi see küsimus , et näiteks ütleme , et kui mõni investor on valinud endale väga kindla sektori , kus ta tegutseb näiteks , et võtab siin mingi , ma ei tea , platvormi , sõiduplatvormi teenused ja investeerib mitmesse startupi , siis ei saa sellelt investorilt nõuda , et ta nüüd jagaks raha , et ma annan siin ühele , annan 10 miljonit , ma pean andma teisele ka 10 miljonit , et aitan mõlemad korraga edasi , et seda justkui ei saa nõuda , aga ei saa näiteks teha niimoodi , või noh , et see on selles suhtes , et tuleb nii-öelda seaduste heausu põhimõttest , et ei saa öelda , et nii-öelda üks , et ma sulle annan nüüd infot , on ju , aga teisele ma nii-öelda meelega keeran käru , et sellist asja ei tohi .
miskit lisada osanike , omanike kohta ?
jaa , siin on alati oluline , et arvestada , ütleme , erinevate õigusvaldkondadega , et on see nii-öelda ühinguõiguslik pool , noh , millest siin Peeter rääkis natuke ka , ütleme , heausu põhimõte , mis on nii-öelda üldine võlaõigus põhimõte , ja samas tegelikult ka konkurentsiõigus seab oma piirangud selliste nii-öelda konkurentsipiirangute osas kokkuleppimisel . et kui võtta nii-öelda konkurentsiõigus ette , siis seal nii-öelda üldine reegel nii-öelda , millest alustatakse kogu analüüsi , on see , et konkurentsi piiravad kokkulepped on kõik keelatud . et noh , nad on lubatud ainult siis , kui nad on osa siis sellisest suuremast kasulikust ja legaalsest kokkuleppest , on selle ka otseselt seotud , selle toimimiseks hädavajalikud ja ka siis proportsionaalsed . noh , üks heaks näiteks ongi just sellise ühisettevõttes investeerimine või seal nii-öelda ühisettevõtte loomine , et kus siis selline konkurentsikeeld , mis seob ära needsamad investorid või siis need osanikud , aktsionärid , et nad ei konkureeriks selle ühisettevõtjaga , et need on loetud kogu selle ühisettevõtja toimimise ajaks selgelt need lubatuks , samas on öeldud , et keelatud on siis nii-öelda sellised konkurentsikeelud , mis seovad ära need osanikud ja aktsionärid omavahel , ehk siis nad omavahel ei konkureeriks , et vahel tahetakse ka sellist asja kokku leppida , et on nii-öelda , et mina , noh , et teeme küll ühe äriühingu , on ju , aga et noh , selle tulemusena me siis lepime kokku , et me üksteise nii-öelda marjamaale ei tungi , et seal on jällegi nii-öelda oluline põhimõte selline. Ja samuti konkurentsiõigusest tuleb ka üldine põhimõte, et kui sellistes ühisettevõtetes kellelegi konkurentsikeeld pannakse, siis peab see isik olema omama tegelikult selle ühise ettevõtja üle ka vähemasti negatiivset kontrolli või valitsevat mõju. Et kui ta on selline väike osanik, kellel ei ole seal olulistes strateegilises küsimustes üldse mingisugust vetoõigust, siis tema suhtes tegelikult ei tohiks sellist konkurentsikeeldu kehtestada. Et noh, et mis ma tahan siin rõhutada on see, et tuleb alati, sa ei saa võtta ühte seadusraamatut ette ja vaadata, et et noh, siin ei ole meil midagi kirjas ja lähtume üldisest heausu põhimõttest, peab võtma ka kogu õigusmaastiku ette ja üritama seal siis laveerida, et mis olukord siin kõige paremini kohaldub ja et kui riske maandada, et siis tuleb vaadata, et kust tasemel need riskid võiksid olla ja mis see üldine maastik näitab.
Saab kuidagi välja tuua, et millises valdkonnas sektoris sellised konkurentsikeeldude rikkumisi on rohkem või ei saa?
No täna vähemalt startup maastikul on, ütleb nii, et kuna kõik teavad kõiki sisuliselt, et sellist konkreetset asja veel vähemalt ma ei ole kuulnud, et oleks olnud ja seda just selles osas näiteks ala startup teeb exiti ja siis me enne rääkisime, et pannakse konkurentsikeeld ja siis startupid puhul on hästi tavaline, et pannakse asutajale, et jah, et nüüd seda sama asja, mis sa teed, ära nüüd üks ühele seda sama asja teie, pannakse hästi spetsiifilist kirja, sellepärast, et kui pannakse lepingus kirja, et ära tegele tehnoloogia valdkonnaga, 70% startupides tegelevad tegelikult nagu tarkvaraga, et kuidas sa ütled, et ära tegele tarkvaraga, ma olen programmeerija, kuidas sa ütled, et ma ei või teha oma elukutsed sisuliselt. Ja siis pannaksegi väga kindlat on ju peale, et näiteks, et jah, sa ei või tegeleda nüüd konkreetselt mingi sellise tarkvara loomega, nagu mis on näiteks sõidu jagamisplatformi loomisega, sellega enam ei või tegeleda, aga võin teha mingi muu asja. Et sellisel juhul vähemalt Eestis ma ei teaks, et oleks jõudnud ka kohtusse konkreetselt startupide näitel selliseid konkurentsikeelu rikkumisi või siis konkurentsikeelul ja startupide puhul hästi oluline on ka nii-öelda värbamise keeld, mis tähendab seda, et kui asutaja läheb ühingust ära startupist, siis ta ei või võtta kaasa töötajaid või siis võtmetöötajaid, nagu me enne rääkisime, et ta ei või võtta kaasa tegelikult startupi kõige olulisemad osa, milleks on siis tegelikult need inimesed, see tiim seal taga, et vähemalt ma ei tea küll, et Eestis oleks sellist olukorda veel olnud.
Ja kui inimene, tõenäoliselt on sellist halli ala palju, et kui inimene lahkub vabatahtlikult ja läheb ikkagi temaga kaasa, siis...
Just, et see sellest just nagu keegi ei saa piirata ju tegelikult seda, et näiteks ütleme nii, et mina asutajana lähen startupist ära, aga kogu see rahvas tegelikult nii-öelda minu tiim, kelle ma kokku panin, ütled, et kuule, aga me ei taha enam olla siin, me nüüd tahame kaas minna. Et sellest sellega ma nõustan, et see on tõesti halli ala.
Et siin on ka hästi oluline, et taas nagu võibolla natukene vaidega lahus nüüd kahte asja, et üks asja on see, et need piirangud, mis siis kehtivad isikule sellel hetkel, kui ta on mingisuguse ühingu osanik, eks ole, et sellel hetkel me eelkõige siis startupide puhul räägime founderitest ja nagu Tanel ütles, me tegelikult räägimegi sellisest vähemalt siis negatiivset kontrolli olematest isikutest või sellistest lihtsalt või mõistlikult öeldes sellistest suurematest osanikest, kellel tõesti näiteks on mingisugused väga konkreetsed otsustusõigused juba kokku lepitud ette nähtud, et sellistele isikutele saab selle konkurentsikeelu panna täiesti lepinguga, mis siis tähendab seda, et nad näiteks ei tohi teises valdkonnas tegutseda ja selle konkurentsikeelu sisu tuleneb siis sealt samast lepingust ülejäänud osanikele sellel ajal, kui nad on osanikud, kehtib siis jah selline heausu põhimõttest tulenev kohustus mitte tekitada kahju sellele ühingule, eks ole, et ja äriseadust ikka seda ütleb, et osanik sellise osaühingule või teisele osanikule, kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest vastutab, mis ikkagi tähendab seda, et see kahju peab olema vähemalt tahtlik või siis ette nähtav, et osanik peab selgelt aru saama, et kui ta mingisuguse oma tegevusega, võib-olla selline mitte mingisuguse osaniku või ühingu jaoks selgelt kasuliku otsuse vastu hääletamine, võib-olla väga lihtne näide, aga tõenäoliselt siin neid näiteid saab veel ette tuua, et sellise kahju eest vastutab, et siis muus osas sellisele väike osanikule seda sellist keeldu panna ei saa ja teine asi on siis, kui me räägime tõesti tehingutest. Et kui me räägime tehingutest, kus mingisugune osanik, sellisel puhul ka reeglina me räägime enamususanikust või isegi sellisest, hästi tavaline on kui tegemist sellise osanikuga, kes ise on ka juhtkonna liige või siis vähemalt võtmeisik seal selles ühingus. Et siis sellistele osanikele tehingute puhul väga tihti nähakse, et konkurentsikeeld et ja noh , selles mõttes see ka tuleneb täiesti tavalisest praktikast , et seda , et keegi müüb oma äri maha ja paneb uuesti sarnase äri kusagil püsti , kuna info on olemas , kliendid on olemas , kogemus on olemas , noh , miks mitte , on ju , et seetõttu selliste tehingute puhul on äärmiselt tavaline see , et lepitakse kokku siis , mida siis see osanikkond või siis seesama juhtkond pärast tehingut teha võib , noh , see on siis sellel eeldusel , et seesama juhtkond ise on ka need , kes müüvad , et jah , tihti siis kui meil taas on olukord , et on selline nii-öelda võõrjuhtkond või juhtkond , kes ei ole omanike ringis , siis me läheme tagasi jälle selle juhtkonna temaatika juurde , millest me arutasime esimeses pooles .
jah , et ma tooksin veel selle tehingute osas , millest Siim just rääkis , ka välja selle niisuguse , veel selle ajalise mõõte , et on ka siin nii-öelda konkurentsiõiguse praktikas ja noh , ka nii-öelda Euroopa aktidest on niisugune nii-öelda ancillary restraints notice , kui keegi otsib , siis sealt leiab nii-öelda täpsema regulatsiooni , et see on niisugune 2 kuni 3 aastat on siis noh , sõltuvalt sellest , et kas antakse , kui palju mingit nii-öelda know-how'd üle antakse ja et on siis see nii-öelda maksimum , mis siis nii-öelda müüja võiks olla siis piiratud uue nii-öelda ühingu loomisel või nii-öelda konkureerival tegevuse alustamisel . no see mõte on siis selles , et noh , informatsioonil on oma nii-öelda best before kuupäev , on ju , et millal ta on veel relevantne ja nii-öelda aitab üldse midagi moodi edasi või konkureerida paremini , et noh , et iga asi nii-öelda ajas hääbub ja et noh , see , et nii-öelda ta teadis päeval üks midagi sellest äriühingust ja olid need kontaktid siis nii-öelda 3 aasta möödudes noh , loetakse , et see ei ole enam nii-öelda piisav , vaid siis võid juba toimetada .
suurematest samas valdkonnas tegutsevate ettevõtete ostmisest oleme saanud lugeda meediast ja koondumistest , neid siis menetleb meil Konkurentsiamet . aga mille pärast ettevõtjad muretsevad , millega teie poole pöördutakse siis konkurentsikeelu teemaga ?
Noh , eks ta noh , nagu startup maailm on väike , siis Eesti majandus üldse on väike , et siin nii-öelda kui alati on see olukord , et kõigile ei jagu , on ju , et siis neid niisuguseid soovi justkui konkurentsi piiramises kokku leppida , et see on nagu niisugune üsna loomulik soov ja kui me räägime siin nendest turu jagamistest , et noh , seda peetakse tegelikult konkurentsiõiguses kõige nii-öelda räigemaks rikkumiseks , ongi see nii-öelda konkurentsikeeld , et mina sinu nii-öelda , ütleme , üks tegutseb Tallinnas , teine Tartus ja et viide siis , et noh , et jääme siis nii , et mina tegutsengi Tartus ja sina Tallinnas , on ju , et ärme üksi turgudele tule või näiteks noh , kunagi oli siin suur nii-öelda prügimajanduses jäätmeveo hangetes seal nii-öelda kokkulepped , et noh , et ärme siis üksteise nii-öelda piirkondadesse trügi , et siis jõudis ka kriminaalasja raames nagu lahenduseni , et noh , need on Eestis on kriminaliseeritud sellised teod , et noh , hästi tõsiselt tuleb seda võtta , et sellist nii-öelda turu jagamist ei , see kui midagi sellist näete või kavatsete , siis tasub igal juhul nõu küsida , et kas need on nii-öelda tegelikult nii-öelda konkureerivad tegevused üldse , kas need nii-öelda kaubaturud on nii-öelda konkureerivad või on nad nii-öelda täiesti kuidagi eraldi või kas seal mingisugune nii-öelda erand kohaldub või mitte ?
Siim ?
No ma lähen jälle tehingute poole natukene , et selles mõttes sellised tänapäeval õnneks Eestis osanike lepingute sõlmimine äriga alustamisel või siis ka mingil hetkel , kui on tekkinud tunne , et oleks vaja paika panna , kuidas me siin selles ettevõttes toimetame või siis startupis on tõesti siis founders agreement ja sealt edasi ka sellised noh , siis juba muud osanike lepingud , eks ole , et selliste lepingute sõlmimine õnneks Eestis hakkab juba minema päris tavapäraseks ja noh , ilmselgelt seal on vaja kokku leppida kõike muud seoses sellega , kuidas me ühingut juhime ja kuidas väikeosanikud kasumit saavad ja kõike muud seda , aga kui selline asi juba sõlmitakse , siis ma ütleks , et noh , see on ikkagi pigem rusikareegel , et seal tuleb vähemalt teemaks ka see , et , et kas peaks kuidagi seda konkurentsiteemat reguleerima , et on see siis tõesti see , et , et , et enamus osanikud , suuremad osanikud ei tohi siis konkureerida samas valdkonnas või ei tohi siis nii-öelda töötajaid ära tõmmata , et , et sellised teemad sellistes lepingutes ikkagi väga tihti tulevad ette ja noh , samamoodi kui me räägime seda , et mõnel kliendil on uus juhtkonnaliige tulemas , selline suurem ettevõte , kus on ka riskid , on oma ärisaladused , siis samamoodi meie poole ikka päris palju pöördutakse sellega , et aidake selle lepingu koostamisega ühelt poolt , seal selle konkurentsikeelu sõnastamisega , aga ka sellesama konkurentsikeelu läbirääkimise ja selgitamisega , et noh , see on selline asi , mis võib-olla vahest on ka selliseid olukordi , kus see nagu noh , ma ei tea , me kirjutame selle sisse ja tegelikult ei pöörata nagu väga tähelepanu sellele , aga noh , see on tegelikult üks selliseid punkte , mis on tavaliselt hästi mõistlik ka läbi rääkida sellesama juhtkonnaliikmega ja noh , samamoodi kui juhtkonnaliige sellise , uus juhtkonnaliige kuskil sellise kohustuse endale võtab , siis noh , samamoodi on minu hinnangul hästi mõistlik see läbi rääkida ja sellest tõesti aru saada , et mida see nüüd tähendab , kus ma võin teha , mida ma võin teha ja mida ma ei või teha . Et ja noh , seal samamoodi reguleerida ära juba ka need asjad , mis sellel hetkel juba on tegevuses , et tihti meil Eestis inimesed tegelevad paralleelselt mitmete valdkondade , mitmete eri äridega , ongi noh , lähen kuskile juhatuse liikmeks mingisse suurettevõttesse , aga mul endal on mingi väike asi kusagil olemas , on ju , noh , ma ei tea , selline võib-olla natuke utreeritud näide , aga noh , ongi , et pean oma kalli kaasaga kuskil kohvikut ja lähen suure toiduainetööstuse juhiks , on ju , et noh , siis kohe tekib see küsimus , et kas nüüd see , et ma ei tohiks toiduvaldkonnas nüüd üldse enam tegeleda või et noh , sealt võivad ka sellised noh , sellised lihtsalt tähelepanematusest mingisugused nagu mured tekkida ja noh , selles mõttes leppetrahvid on suured , mingis mõttes parem karta kui kahetseda , et selliste asjade ülevaatamist , kokkuleppimist tuleb tänapäeval ikkagi väga palju ette , ma ütleks .
jah , ja ma soovitaks igal juhul sellest nüüd algusest peale kohe rääkida ja tegelikult tegeleda ja küsida nõu , sest noh , selline viide , et oi näed , noh , ma tean , et siin mul sõber ka tead , samas valdkonnas , ma ei tea , startup-induses tegeleb ja neil on niimoodi ja noh , ju see on kõik okei , on ju , noh , see ei pruugi nii olla , on ju , et noh , et ja siis sealt võib see lumepalli efekt minna edasi , et kõik mõtlevad , oo , et see on ju jumala okei , see on justkui nagu praktika , on ju , ja seda praktika on ta selle hetkeni , kui üks hetk , ma ei tea , Konkurentsiamet hakkab seda asja uurima ja vaatab , et oi noh , tegelikult siin ikkagi ei ole need konkreetsed tingimused täidetud , mis selle võiksid lubatavaks muuta , sellise kokkuleppe .
Et kui siit võttagi siis praktiliste soovitustega kokku , kuidas vältida seda , et juhatuse liige või mõni teine kõrgemal seisev isik teeb ettevõtte kõrvale oma firma , mis hakkab siis vana firmaga konkureerima , siis panna kõik kirja , mis on tavaline soovitus selles saates lepingutesse ja rääkida läbi .
jaa , eks see ongi see , et väga raske on mõelda , et kui hakatakse äri tegema , et mõtle nüüd sellele , mis saab siis , kui me ei tee enam koos äri või mis saab nii-öelda samm edasi . et noh , startupidel on väga lihtne loogika , et me hakkame tegema , teeme exit'i , teenime palju raha ja siis võiks , et teeme uue startupi . et see nagu ring peaks olema , aga noh , paratamatu ongi see , et keegi ei taha mõelda alguses sellele , et mis saab siis , kui asi läbi saab , aga tuleb ka alguses mõelda , et kui nüüd juhtub , et meie teed lähevad lahku , mis siis saab ja nii nagu ka Tanel ütles , et ei ole sellist asja , et ühe vitsaga lööme kõik ära , paneme , üks dokument läheb igale poole , üks klausel , tegelikult ei ole nii , seepärast iga äri on erinev , inimesed on erinevad ja see jõupositsioonid võivad olla erinevad ja sealt tulebki see , et tuleb läbi rääkida , et üks asi on see , et mis on nii-öelda , mis sa saad sõnadesse panna , aga teine asi on oluline mõista selle , nagu esimene ütles , seda ärilist tausta seal taga . et tihti on see , millest vaadatakse mööda tegelikult ka , kus see väärtus tuleb . et mis on see praktikas , kuidas see just praktikas töötab .
ja kui kirja pole pandud , siis on igal juhatuse liikmel vaba valik teha .
eks see soe käepigistus kohtus väga tõendatav ei ole , aga
hästi , Peeter , te enne saadet mainisite , et teete tänase saate teemal ka teadustööd , mis te juba teada olete saanud ?
Nojah , eks ma kirjutan lihtsalt , see suur idee selle taga on , et äriseadustiku kitsaskohad startup tehingute vaatenurgast ja siis jah , et üks nii-öelda peatükk või üks osa sellest ongi pühendatud konkurentsikeelule just selles osas , et kuidas asutajad siis proovivad startup maastikul hakkama saada ja kas üldse meie äriseadustik keelab seda nii-öelda konkureerida siis .
tuleb välja , et ei keela ?
Seadus otseselt ei keela , aga lepingud keelavad suures osas .
kas konkurentsi piirangu rikkumised on ainult siis selle Eesti väikese turu ja et kõik teevad kõiki probleem või mitte?
Ei, ta selles mõttes, noh, ma ütleks, et noh, kõige suuremad rikkumised on ikka kõige suuremates maailma majandustes. Võtame siin Ameerika Ühendriigid ja ütleme sellised suured riigid, et noh, kuna kus staabid ja see võimalus võita on selle võrra suurem, et noh, Eesti turg selles mõttes on nagu väike, et siin võib-olla see meil on ka kriminaliseeritud konkurentsi kahjustavad kokkulepped, et võib-olla see risk and reward on veel isegi nii-öelda väiksem võrreldes sellega, et kui seal on võimalik kogu Ameerika mandri pealt kokku korjata või ma ei tea, maailmaturul kuskil kokku korjata need rahad. Et ma võiks öelda, et kogu aeg on öelda, kõige suurem kartell on OPEC, mis on siis naftatootjad riikide vaheline konkurent. Noh, okei, nad küll ei ole nii öelda kartell sellepärast, et nad ei ole ettevõtjad, vaid on riigid, aga et, noh, seda viidatakse, et noh, see on see, kus kõige suurem raha tegelikult liigub konkurentsi nii-öelda piirangu tulemusena. Et see kindlasti ei ole nii-öelda ainult Eesti probleem, aga Eesti probleem on see, et võib-olla, et sellist kokkupuute punkte oma nii-öelda sõpruskonna kaudu suhtumist ja seda nii-öelda, et ärme siin nii-öelda konkureeri, vaid oleme kõik nagu sõbrad, et seda on võib-olla rohkem, et kõik tunnevad kõiki ja nagu sellistest konkreetsetest õigusküsimustest võib-olla rääkimine, et mõtlen, et kuidas ma ikka räägin, et noh, mul oma sõber on ju, et noh, et ärme hakka siin asju keeruliseks ajama, et võib-olla see on nagu see probleem, et me nagu peaksime selle sõbrasuhted kõrvale panema ja tegelikult rääkima asjadest sellisena, nagu nad on, et me oleme siin nii-öelda äripartnerid ja millest me saame rääkida ja millest me ei saa rääkida, et on, võib-olla see on see Eesti väiksuse probleem.
Kasutan võimalust, kui siin Tanel konkurentsi õiguse eksperdilt, kas Eestis on kütusekartel või mitte?
Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et ei ole, et seda on tegelikult ka konkurentsiamet mõned korrad niimoodi äärivööri vaadanud ja see on ka see üldine põhimõte, et kui on selline oligopolistlik turg, noh, mis on see, et on vähe tegijaid ja turg on hästi läbipaistev, kõik teavad, mis nii-öelda ühe sisendi hinna muutmine tegelikult nii-öelda väljund hinnaga teeb, et ma ütleks, et see on nagu pigem see oligopolistlik turg, kus selline hindade ühesugune liikumine on nagu pigem tavapärane, et seda öeldakse, et on ta kõige räigema kartelli ja kõige suurema konkurentsi vahel on õhkõrn vahe. Et,
nagu oli ühe saate pealkirjaks.
Jah, täpselt.
Hästi, kuidas siis efektiivselt tülisid lahendada, kui ikkagi on toimunud konkurentsipirangu rikkumine, nagu ütlesite, kohtus näeme?
No kõigepealt ju esimene soovitus on see, et ära mine kohtuse ja ongi proovida läbirääkimist eel ja proovidagi kuidagi mängida seapide mööda ja tõesti, kui mitte midagi muud ei tööta, siis kohus on see viimane ülekõrs.
Ja kohus hakkab vaatama, et kes lepingut rikkus, kas oli üldse kirja pandud piirang või mitte?
No eks selle koha pealt on just see, et pigem selline eesmärk peaks olema see, et selline hea ja hästi kokku lepitud piirang võiks toimida nii hästi, et seda ei mindagi rikkuma. Et noh, see on selline esimene eesmärk, et siis kui juba on rikutud, siis jah, ega lõpuks ongi niimoodi, et tuleb minna tõendama ja tuleb minna kohtusse, aga ma arvan, et noh, ongi oluline see heidutus just, mis sellest lepingus olevast kokkuleppest tuleneb ja see, et mõlemad pooled saavad sellest õigesti aru ja on selle läbi rääkinud ja noh, ega teistpidi on ka see, et see piirang peaks olema nagu mõistlik selles olukorras, kus on see ettevõte, kus on see juhatuse liige või kes iganes selle piirangu endale nagu võtab, et noh, muidu võib ka mingi kiusatus tekitadagi mingisuguseid kummalisi olukordi, eks ole, et noh, jah, mina ütleks, et kõige olulisem on see, et see kokkulepe oleks mõistlik ja hästi kirja pandud, et seda jõustada ja selle heidutav mõju võiks olla nagu kõige olulisem. Kui tõesti juba hakkab mingisugune rikkumine, siis on mõistlik sellele reageerida võimalikult ruttu, kiiresti ja noh, siis ka seda juba kirjalikult teha küsida abi, et kuidas see reageering peaks olema võimalikult kohene ja kohane ja kui midagi muud üle ei jää, siis lõpuks tõesti meil Eestis õigust mõistab kohus, kes siis otsustab, kuidas lõpuks selle asjaga oli.
Kas selle heidutuse mõte on see, et karistus võiks olla piisavalt suur siis?
Muuhul kas seda ka jah.
Teistel aeg lõpsõnaks, mida tänasest saatest kaasa võtta, et te võtetele üle rõhutada.
no ma ütleks seda , et seda konkurentsi keeldu , kui see on lepingusse kirjutatud , et seda ei tasu karta , et isegi kui nii-öelda asutaja suhtes siis või osaniku suhtes või juhatusliikme suhtes see konkurentsikeeld kehtib , siis ei tohiks takistada või ei tohiks hirmuta oma nii-öelda oma äritegevust tegema ja ka hiljem võib-olla täiesti loomulikult , kui minnagi , lähevadki teed lahku , siis tehagi midagi muud sinna kõrvale . et see ei tohiks olla selline asi , mis nii-öelda seisab musta varjuna kogu selle nii-öelda ettevõtte aja jooksul , mis asutaja või siis juhatuse liige tegutseb , et see ei tohiks olla nagu must vari , mida tuleb karta . vaid see on noh , täna on juba täiesti tavaline turupraktika ja tuleb lihtsalt sellega , tuleb leppida sellega .
Tanel ?
Jah , et mina kui konkurentsiõigusega põhiliselt tegutsev inimene , et öeldakse , et jah , konkurentsi teel jõutakse nii-öelda kõige nii-öelda optimaalsemate lahendusteni , et noh , et sama see konkurentsipiirang noh , ta on küll nii-öelda teatud oludes vajalik , aga et noh , see konkurents on veel vajalikum , et tuleb nagu sellest lähtuda ja ma tahtsin veel võib-olla siin enne , Siim rääkis sellest mõistlikkusest , et ongi , tasub olla ka mõistlik selles osas , et kuigi justkui ütled , et kõik saame aru , et selline mingisugune käitumine on siit nii-öelda konkurentsikeelu alt väljas , pange see ka kirja , sellepärast et kunagi ei tea , millal lähete omavahel tülli ja siis sellist käitumist , mis tegelikult kõik algusest peale said aru , et on nii-öelda mõistlik ja lubatud , hakatakse ühe osapoole vastu ära kasutama , nii et pange kõik kirja , ka need , mis algul tunduvad nii-öelda justkui tarbetu kordus või tarbetu detail .
selleks korraks kõik , see oli saade Trinity eetris , rääkisime lojaalsuskohustusest ja konkurentsikeelust . külas olid Trinity advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Siim Maripuu , samuti Trinity partner ja vandeadvokaat Tanel Kalaus ja Trinity jurist Peeter Paju . mina olen saatejuht Gregor Alaküla .